Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Lojkom Treguresom, profesorom Univerziteta u Lilu, i Ratkom Morozovićem, umjetničkim direktorom Viva Festivala u Sarajevu.
slobodnaevropa.org.
U intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa, Branka Trivić je razgovarala sa politikologom Univerziteta u Lilu, Lojkom Treguresom.
This is where I would disagree with this narrative.
Ja moram da kažem da se ne slažem s narativom prema kojem je najveći problem Srbije Kosovo i poglavlje 35. To jeste stav Brisela, ali ja mislim da je to greška. Greška je zato što praktično osnažuje Aleksandra Vučića i njegov autoritarni način vladavine. Kako? Tako što su sve oči uprte u Kosovo, situacija između Beograda i Prištine se povremeno poboljšava, što Brisel pohvali, a umeđu vremenu žmuri na ono što se događa u samoj Srbiji. Pri tome opoziciji nije lako, zato što je marginalizowana. Uzgred, ne radi se o tome šta Saša Janković misli o Kosovu, to je svima poznato. Ali kada bi se on uključio u debatu o Kosovu, to bi bilo kao da podržava Vučića i Naprednu stranku. On to ne može učiniti, tako da zapravo i nema mnogo izbora. On zato mora da pokuša da okupi novu opoziciju. Pri tome se mora imati na umu da svake godine mnogo mladih i obrazovanih ljudi, onih koji bi možda glasali za njega, odlaze iz Srbije. Dakle, opoziciji u Srbiji nije lako, a ako Janković recimo hoće da stvori pravu opoziciju, to ne može uraditi tako što će podržati Vučića u dijalogu o Kosovu, koji zapravo i nije nikakav dijalog. Nije dijalog zato što će na kraju Aleksandar Vučić prosto reći: moramo da uradimo to i to, i kraj priče. Ako pogledate posljednje predsjedničke izbore, imali ste tri nova kandidata, Beli, Janković i Vuk Jeremić. Mogli su bar da pokušaju da se okupe oko jednog kandidata. Uostalom, tako je Milošević pao. Ljudi koji nisu imali mnogo zajedničkog, poput Koštunice, Đinđića i drugih, okupili su se oko jednog jedinog cilja, da ga primoraju da ode. Ja ne poredim tu dvojicu, nije to moja poenta. Ono što hoću da kažem jeste da u srpskom političkom sistemu ne događa se da se vlast i opozicija slože oko bar nekih pitanja. U tom hegemonističkom sistemu vi imate jednu hegemonističku partiju i to je to. Što znači da ako ste opozicija i ako želite da dođete na vlast, vi morate okupiti koga god i koliko god stranaka i pokreta možete da biste oborili tog hegemona na vlasti. Demokratska stranka upravo je tako izgubila vlast. Zbog svojih grešaka, naravno, ali i zato što su oni s druge strane okupili što su više mogli njenih nezadovoljnika. U sve ovo moram reći da jedva vidim ikakav politički prostor za opoziciju u Srbiji danas. Problem je u tome što su glavne teme u Srbiji Evropska unija i Kosovo, iako o tome nema zapravo nikakve debate. To objašnjava i zašto je za bilo koga u opoziciji teško da tim problemima da nekakav svoj doprinos. To je zato što je Aleksandar Vučić uspeo da se nametne kao pro-EU lider u Briselu. Opozicija sad ne može da izađe pred građane i kaže: ne, ne, to nije on, to sam ja, ja sam pravi Evropljanin. On dakle na tu mogućnost ne može da računa. A ne može ni da doprinese u tim temama zato što politička igra u Srbiji nije saradnja ili sabiranje najboljih ideja bez obzira odakle dolaze. Ne, u Srbiji je vladajuća politička logika: ja sam na vlasti, ja odlučujem, a ti pošto si ti opozicija, ti si neprijatelj. Ne partner, ne povremeno ili politički protivnik. Ti si neprijatelj, ti si u opoziciji, dakle nemaš nikakvu moć da odlučuješ o bilo čemu. Saša Janković je zapravo imao više moći dok je bio ombudsman nego što je ima sad kao opozicioni vođa.
Are you, time što ste rekli, da li indirektno kritikujete Evropsku uniju za njenu bezrezervnu podršku Vučiću?
It's unreserved support of Vučić.
Apsolutno. To je velika greška Brisela. Po mom mišljenju radi se naime o veoma čudnom nesporazumu. Naime, Vučiću je uspelo da se u Briselu prezentuje kao garant regionalne stabilnosti, šta god stabilnost značila. Počeo sam da mrzim tu reč jer ona ne znači ništa. Kako god bilo, dakle, on igra na tu kartu stabilnosti i u Briselu i Berlinu mu veruju. Uopšte ne dovodeći u pitanje taj postulat. Moj argument je da ne postoji ništa pogrešnije od takvog postulata, zato što Srbija i predsjednik Vučić sada veoma destabilizuju sve svoje susede. Kosovo famoznim vozom, Makedoniju povlačenjem diplomata i pre toga epizodom prilikom upada demonstranata u Makedonsku skupštinu, a Bosnu preko Dodika. Dakle, pogrešna je, naprosto nije istinita pretpostavka da je Srbija garant stabilnosti u regionu. Takvo stanovište Evropske unije, po mom mišljenju, je pogrešno. Prvo, mantra o stabilnosti je netačna, a drugo, da tu mantru o stabilnosti otelovljuje Aleksandar Vučić i njegova vladavina, pogrešno je samo po sebi. Kada bi ljudi u Briselu dva puta razmislili, shvatili bi da je danas u regionu Zapadnog Balkana samo jedna vlada koja je posvećena vladavini prava i proevropskim reformama. Ta vlada je u Skoplju. I nije nikakvo čudo onda što su Srbija i Vučić povukli svoje diplomatsko osoblje iz ambasade u Makedoniji. To je bila politička poruka.
A zašto onda Brisel i Vašington toliko podržavaju Vučića?
Pa zato što veruju da je na Balkanu najvažnija stabilnost.
I veruju, dakle, da je garant stabilnosti upravo Vučić.
Da, naravno. Oni generalno govoreći veruju da jaki lideri donose stabilnost. Ta ideja se može dovesti u pitanje i drugde u svetu. Ne možete, na primjer, reći da je Egipat stabilan. Iako ima diktatorsku vlast, nije stabilan. Niti su druge zemlje nestabilne zato što su demokratske. Ne možete uprkos tome ubediti Brisel da kandidati za članstvo u Evropsku uniju moraju da se pridržavaju člana 2 ugovora o Evropskoj uniji, što znači da moraju da poštuju vladavinu prava, ljudska prava, evropske vrednosti. Dakle, ne sme se u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji više vrednovati stabilnost nego vladavina prava i vrednosti. A upravo to se dešava. U regionu već niz godina imate autoritarnu vladavinu i svi žmure na to. Svi su gledali kroz prste VMRO u Makedoniji, recimo, ili Vučiću za ono što još uvek radi u Srbiji, a sve to u ime stabilnosti. Mislim da je to pogrešno, jer nije u interesu Evropske unije da u svojim redovima ima zemlju u kojoj se vlada onako kako se vlada u Mađarskoj ili Poljskoj ili Turskoj ili Rusiji. Smatram, dakle, da je nakaradan pristup davati podršku jakom lideru, jer eto, nije zapucao. To je, dakle, pogrešan pristup koji traje već godinama i to je zato što u Evropskoj uniji niko zapravo nije dovoljno pošten da prizna da je proširenje Unije već godinama zaustavljeno.
U intervju nedelje govori Loik Tregures, politikolog sa Univerziteta u Lilu.
Nova faza dijaloga između Srbije i Kosova faktički je već počela. Kakva su vaša očekivanja od tog briselskog procesa?
Do sporazuma između Beograda i Prištine dolazit će kad god to bude odgovaralo interesima dveju strana i dvojice lidera. Trenutno je i u Vučićevom i u Tačijevom interesu da pokažu da mogu da postignu neke dogovore i da su pritom upravo njih dvojica ti na koje se Evropska unija može osloniti, da su oni u tom procesu glavni akteri.
Vučić je sada, međutim, najjači čovjek u svojoj zemlji, dok se čini da se na Kosovu to ne bi moglo reći za Tačija.
Da, oni nisu u istoj poziciji, ali briselski dijalog daje legitimitet obojici, kako Vučiću, tako i Tačiju. Dakle, sve dok je predsjednik Kosova i sve dok pokret samoopredeljenje nema većinu, Tačija ostaje glavni sagovornik u Briselu. Uz sve navedeno, i zato što njega tamo najbolje poznaju, a birate đavola koga poznajete, zar ne? Ukratko, ovaj dijalog legitimizuje i jednog i drugog, a oni preko tog dijaloga pokazuju da kada žele mogu postići sporazum. Ostaje naravno da vidimo u oktobru da li će sporazum o pravosuđu biti implementiran, ali to je dobar korak koji pokazuje da se može postići dogovor ako postoji politička volja.
Zvaničnici u Beogradu ponavljaju gotovo svakodnevno da Srbija nikada neće priznati Kosovo, iako to od njih spolja niko i ne traži. Međutim, da li će po vašem mišljenju Srbija, kada dođe do samog praga Evropske unije, morati da u vezi sa Kosovom potpiše međunarodni pravno obvezujući dokument?
Document on Kosovo.
I don't see how it could be any other way.
Ne vidim da to na bilo koji način može da se izbegne. Ja ne očekujem da će Brisel pozvati Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, jer to nije uradilo ni pet članica Evropske unije. Ali očekujem pravni dokument u okviru ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, na kojem će crno na belo pisati da Srbija nema ništa s Kosovom i da ni pod kakvim okolnostima neće činiti ništa što bi ometalo integraciju Kosova u Evropsku uniju. Verovatno neće biti ništa o ulasku Kosova u razne međunarodne organizacije, jer to legalno neće biti moguće, ali biće obuhvaćeno sve što ima veze sa integracijom Kosova u Evropsku uniju. I situacije sa Kiprom, sa sporom između Slovenije i Hrvatske i drugim bilateralnim problemima između drugih susednih zemalja, Evropska unija je izvukla lekciju da ne može da primi novu zemlju koja nije rešila sve svoje bilateralne probleme, tako da nema načina da Srbija postane članica Evropske unije bez izuzetno jakih garancija da neće ometati evrointegraciju Kosova.
Postoji već duže vreme percepcija da je Zapadni Balkan ispod radara Brisela i Vašingtona. Taj vakuum koristi Rusija, koja ovde jača svoju meku moć. Ali zašto Zapad ne čini više u regionu u suprotstavljanju širenju ruske propagande? Zašto meka moć Evropske unije na ovim prostorima nije snažnija?
Is not stronger than it is.
I would say that it is because there is not one pilot in the cockpit.
Rekao bih da je to zato što nema jednog pilota u kokpitu, što nema jasne političke strategije i posebno što nema dobre komunikacije, odnosno što je ona na veoma niskom nivou. Ja se sećam studije od pre nekoliko meseci koja je pokazala da većina Srba smatra da je Rusija najveći donator Srbije, iako je daleko najveći davalac donacija Evropska unija, pri čemu Rusija nije bila ni među 10 najvećih donatora. Taj primer vam pokazuje koliki je jaz između stvarnosti i percepcije. Stvari, međutim, u tome što u političkoj nauci, kao i u realnosti, percepcija, čak i ona koja ne odgovara stvarnosti, jeste stvarnost. Problem je što Evropska unija deluje kao da ovo ne shvata. Ona nema jasnu političku strategiju koja bi odgovorila na širenje ruskog uticaja u regionu. Uzgred budi rečeno, Rusija ne pobeđuje svugde na Balkanu. Ona gubi u Crnoj Gori, gubi i u Makedoniji. Ruska strategija je veoma jasna i oni imaju sredstva, oni investiraju, pri čemu im nije važna politička i ekonomska cena toga što rade, sve dok je to efikasno. Na drugoj strani, Evropska unija nema sredstava i čak i ne zna kako da na to odgovori. U Briselu svi misle da su evropske i evroatlantske integracije jedina igra u gradu, tako da su svi drugi akteri tek ometači. Problem je, međutim, što se u Briselu podcenjuje šta sve ti ometači mogu da urade. Rusija, Kina, Turska.
Problem is to underestimate what spoilers can do. Russia, China, Turkey.
Some Western analysts. Nemali broj zapadnih poznavalaca ovog regiona tvrdi da rešenja uspostavljena posle ratova nisu samoodrživa i da se političke okolnosti ponovo mogu opasno zaoštriti. Šta vi mislite o tim upozorenjima?
Real palpable danger of deteriorating of the political circumstances here.
When I say deterioration of situation, I don't mean open conflict.
Kada ja govorim o zaoštravanju političke situacije u regionu, ne mislim na ponovno izbijanje oružanih konflikata. Niko nije ni spreman ni voljan za tako nešto. Ne verujem da će se to dogoditi, čak ni u Bosni. Međutim, ono čemu sada svedočimo jeste stasavanje prve milenijumske generacije, koja je veoma nezadovoljna takozvanom tranzicijom. 20-godišnja ili 30-godišnja tranzicija i nije tranzicija. To je postalo stalno stanje, normalno stanje i oni su prinuđeni da odlaze iz zemlje. I svi i odlaze, izuzev onih koji to ne mogu i koji prihvataju postojeću igru, da uz pomoć partijske knjižice, SNS-a, HDZ-a ili VMRO-a dobiju posao. E, to je već drama. Nije doduše otvoreni konflikt, ali kad o tome razmišljate na malo duži rok, vidite da se region prazni od mladih ljudi, poput Grčke, odakle je mnogo mladih pobeglo, ili Španije i Portugala. Za 20 godina negde oko 2040. godine, vidjet ćete kakve će to ozbiljne posljedice imati. Dakle, činjenica da masovno odlaze mladi i najobrazovaniji, kao i činjenica da region ne ide nikuda, opasnost je već samo po sebi.
How do you look on the impasse in Bosnia?
Kako gledate na inerciju političke scene u Bosni i Hercegovini? Kako je efikasnije pokrenuti političke aktere u toj zemlji ka evropskim i evroatlantskim integracijama?
I will be humble with this because if there was a simple solution.
Bio bih skroman u tom kontekstu jer da ima prostog rešenja, mnogi pametniji od mene bi u prethodnih 20 godina već pronašli rešenje. S teoretske tačke gledišta, postoje razlike između analitičara. Jedni smatraju da zemlja može funkcionisati u okvirima Dejtonske arhitekture, a drugi da je Dejtonski sporazum problem sam po sebi. Ja bih rekao da strukturne promjene u Bosni ne mogu da se dogode preko samih izbornih ciklusa. Naprosto, ne možete dobiti nenacionalističke garniture na vlasti kroz izbore. Dakle, zaključak je da sam sistem nagrađuje one koji su bili advokati rata, one koji su zgrnuli novac i one koji se održavaju na vlasti zahvaljujući ratu. Oni naravno nemaju ni interes da se to promeni. Zbog čega pre svakih izbora, a oni se na raznim nivoima održavaju svake dve godine, imate iste govore Dodika, Izetbegovića, Čovića i drugih. To je dakle uvek isti cirkus, ista komedija, isti teatar. I upravo zato promjene ne mogu doći preko te dimenzije, preko izbornog procesa.
What can bring change then?
Šta onda može doneti promjenu?
Ono što mislim da bi moglo doneti promjene je ono što se dogodilo 2013. i 2014. godine. Socijalni nemiri. Zašto? Zato što su se tada prvi put političari uplašili i što je Evropska unija reagovala u velikoj zabrinutosti kako bi se stvari dalje mogle razvijati.
Lojk Tregures je govorio u intervju Nedelje radija Slobodna Evropa.
Razgovor s povodom.
Treći po redu Viva Film Festival počinje 13. septembra u Sarajevu. Festival je istovremeno i domaći i međunarodni takmičarski filmski festival umjetničkih ostvarenja u oblasti dokumentarnog filma. Cilj je ukazati na iskonske ljudske vrijednosti, ali i otvoriti pitanje biološkog opstanka na zemlji. Ovaj festival se razlikuje od drugih, prikazuje filmove koji se tiču religije, turizma i ekologije. Tim povodom Selma Boročić-Mršo razgovarala je sa umjetničkim direktorom Viva festivala Ratkom Orozevićem.
Za tri dana počinje treći po redu Viva Film Festival. Kako teku pripreme, hoće li sve biti spremno?
Pa sve treba da bude spremno jer spremali smo se godinu dana, a festival traje 4 dana u 12 gradova Bosne i Hercegovine, znači od Orašja dole do Ljubuškog, Mostara, Prijedora i tako dalje, da ne nabrajam sve, Vareša, Kaknja. To je ono što je specifika ovog festivala, da mi idemo paralelno u 12 gradova, da imamo na programu filmove iz religije, ekologije, turizma i omladinski program filmova iz 49 zemalja svijeta. Stiglo je 1190 filmova iz 90 zemalja svijeta. Selekcija je urađena za 109 filmova koji se takmiče u 4 te kategorije za nagrade. Zanimljivo je da imamo i 20 članova međunarodnog žirija od predstavnika 5 zemalja koji su u žiriju. Kulturni ataše ambasadora, evo češki ambasador je predsjednik žirija za kategoriju turizam. Gospodin Soner je također u tom žiriju. Zatim imamo ambasadora, odnosno konzula iz Iranskog kulturnog centra. To je gospodin Ali Ameri, on je u kategoriji ekološkog filma i od naših stručnjaka imamo od meteorologa recimo Željka Majstorovića, Natajsa, Tarika Kubusovića, zatim iz Srbije dolazi filmski kritičar Dejan Dabić. Znači, žiri je u stvari baš ono vektoran da govori da procjenjuje filmove. Što je specifično, otvorit će se festival 13. uveče u pozorištu Mladi sa filmom prošlogodišnjeg dobitnika zlatne medalje u kategoriji ekologija. Gospodin Mark dolazi iz Australije i on će biti na otvaranju festivala. Njegov film prošlogodišnji koji je dobio nagradu će biti na otvaranju festivala. Ono što je bitno je da festival svake godine praktično širi se. Mi smo krenuli sa 3 grada, zatim prošle godine bilo je 6 gradova od 12 i neke gradove smo morali čak odbiti da budu festivalski centri. Evo recimo, napomenut ću grad Livno, nema projekcijona aparata, nema kino i ne mogu da nam se uklope u našu. A ono što je isto bitno, poslije filmskih radionica u 19 gradova gdje su omladinci i omladinke napravile sjajne filmove, recimo Ljubuški je pokrenuo inicijativu da se otvori kino u Ljubuškom. Eto, to je neka naša misija da na neki način nastojimo, potaknemo mlade ljude da misle jezikom filma, a ove starije da na neki način malo putuju, znači to oni koji nemaju mogućnost putovanja u ovom oskudnom vremenu, da kroz kategoriju turističkih filmova imaju šansu da sa nama putuju po gradovima i zemljama svijeta. Ono što mislim da je dobro, da jednostavno filmska umjetnost se širi. Mi smo imali jednu situaciju da poslije rata mnogo bioskopa je zatvoreno. Sad dolazi jedna era kad se otvaraju i to multiplex bioskopi kvalitetni, a naš je cilj da i festival traje cijelu godinu. Mi kad završimo festival idu reprize nagrađenih filmova u Novom Sadu, u Nišu i u Split. Znači širimo se. Ja imam običaj da kažem da je za mene, pošto sam preko 50 godina filmu, da je film slatka zaraza. Ono što kad se jednom zaraziš filmom i vječan život, misliš samo u slikama, misliš na neki način koji je tebi pristupačan, a film je divno jedinstvo pismeni i nepismeni.
Gospodine Orozoviću, rekli ste da će se tokom 4 festivalska dana prikazati 190 filmova iz 90 zemlja. 109 filmova. Tematika se uklapa u kategorije turizam, ekologija i religija.
I omladinski žanr je, to su filmovi koji su mladi napravili i oni su razne tematike od ljudskih prava do mnogo toga što na koji način omladina vidi ovaj svijet, ovaj život oko sebe.
Evo, recite mi zašto baš ove 3 kategorije, religija, turizam i ekologija?
Pa mislim da one pokrivaju praktično sve tematske cjeline u svijetu. Bez čiste ekologije nema ni turizma. A religija je nešto što treba duhovno da objedinjuje ljude, da ih uči da budu dobri, a da poštuju drugog i cijene drugog. Mislim, kad sam smislio da bude religija kao tema, ja sam, mogu vam reći, iskreno se bojao da li ću imati filmova i na tu tematiku. I na moje čudo, došlo je već prve godine, bilo je oko 50 filmova te tematike. Te godine imali smo 400 filmova je došlo, a evo sad preko 1000, znači i od 1000 filmova koji su došli, negdje preko 300 je bilo na temu religije. Mislim da je, ali je to ona religija, nije religija koja provocira, nego religija koja na neki način djeluje pozitivno na ljude i djeluje zbližavajući. Imam, kažu, jedan je Bog, a ljudi su odgovorni da se ponašaju po humanosti, kao da budu humani, da budu ono što ne žele da drugi njemu čini, da ne on ne čini drugom. Znači, svaka religija u suštini je pozitivna, samo što ima normalno i tu, kao i svagdje u životu, ima i ti neki iskrivljenja, neki čudni pogled, ali mislim, film je način da ljudi misle na jedan, bar po nama, pozitivan način, znači da se zbližuju, da prave mostove između sebe, između naroda. Evo, ajde nek bude poruka, jedan festival, svi gradovi, nema granica i viva, naša parola je veni, vidi, vici, viva fest.
Recite mi, koliko je bitno, evo, u postratnom društvu kakvo jeste Bosna i Hercegovina, naročito mladima govoriti o ovim temama?
Pa, mladi itekako razumiju ovu tematiku i ovo što ih okružuje. Evo, imali smo jedan film, evo to vam mogu otkriti, jedan film mladi su napravili u Stocu. Toliko ironije su pokazali kroz film šta kaže Stolac je divan. U Stocu imamo sve, kaže, imamo kafić hrvatski, imamo kafić muslimanski, imamo ovo, imamo sve. Kroz jednu ironičnu vizuru su oni pokazali u stvari da Stolac ima problem koji je sličan problemu Mostara i tako dalje. Mislim, mladi itekako kritično misle, mladi na neki način opominju i ja kad kažem da priroda uzvraća udarac, priroda nas kažnjava. Ako je ne poštujemo, ako je ne cijenimo, ako ne čuvamo, ona ima načina da nas kazni, imaju tsunami, imaju zemljotresi, ima mnogo toga. I sjećemo šume, jeli, ali šta radimo u stvari? Otvaramo klizišta na neki način. Protuproduktivno ponašanje rezultira katastrofama.
Toliko godina ste u filmu. Šta je film bio prije, a šta je sada? Da li je došlo i u filmu do promjena?
Pa, došlo je. Prvo, promjene su teme. Mislim, ono čime sam se ja bavio, ja sam uradio vanbračna putovanja, bračna putovanja. To su bile dvije komedije na temu studentskog vojničkog života. Imao sam milijon gledalaca za vanbračna putovanja. Sad više toliko moje kolege ne mogu da imaju gledalaca. U ex-Jugoslaviji filmovi su igrali po svim republikama. Sad smo se svim pomalo pocijepali, zatvorili u neke svoje granice. Zatvorili smo dosta biokopa. Znači, ono što je možda u svemu tome ima i neke pozitive, filmska tehnika je napredovala. I sad se sa jeftinijim sredstvima mogu napraviti filmovi. Ali mogu se napraviti jeftini filmovi ne samo po jeftinoći nego i po kvalitetu. Zato imamo visoku produkciju, dosta srednje kvalitetnih filmova. Znači, bitno se promijenilo, društvo se mijenja, film se mijenja, filmski pogledi su drukčiji i mislim da film je stvarno ima tu mogućnost da spaja ljude i kad ja kažem to jedinstvo i za pismene i za nepismene, znači može onaj koji ne razumije, imamo mnogo nepismeni u ovoj našoj Bosni i Hercegovini, ali film mogu da gledaju i jedni i drugi, i pametni i glupi, i pošteni i nepošteni, svi filmom mogu da se poprave.
Gospodine Oroziću, da li je i kakva je podrška institucija BiH kada je u pitanju organizacija Viva Film Festivala i koliko je teško uopšte organizovati danas filmski festival kada skoro svaki grad ima vlastiti?
Kao pečurke poslije kiše, tako je kod nas puno festivala. Puno festivala koji, oni koji su jaki, koji su moćni, oni traju dugo. A ima festivala koji budu jednu, dvije godine pa se ugase. Jel, šta je? Mala je podrška društvene zajednice tog segmentu. Malo se odvaja za umjetnost i kulturu. Evo, ja, ako nije teško reći, ali meni je, ja sam eto umjetnik koji je dobio preko 50 međunarodnih nagrada, ali od ove države imam penziju 385 maraka. Sami procijenite iz toga koliko se može cijeniti i reći da nas cijene. A mi smo ambasadori ove zemlje. Svaku nagradu koju sam dobio vani pomijenila se Bosna i Hercegovina. Znači, to je kultura i umjetnost neka mogućnost, neko sredstvo da se čuje za ovu Bosnu i šire.
Gospodine Oroziću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Pa, ja poštujem, cijenim Radio Slobodnu Evropu i Radio Slobodna Evropa ima jednu dobru misiju. Ona upravo pod naziv govori da smo mi već Evropa. Bosna je već Evropa.
S umjetničkim direktorom Viva Festivala razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.